көз жумдум. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 2003 жылдан бери куш тумоосу 331 кишинин өмүрүн алып кетти. Вирус 2006 жылы туу чокусуна жетип, 63 өлкөдө жайылган, көпчүлүк жерлерде жок кылынганы менен Бангладеш, Кытай, Египет, Индия, Индонезия менен Вьетнамда дагы эле катталып келет жана 2008 жылдан бери вирустун учурлары көбөйүүдө. Эстония парламенти президент Томас Хендрик Илвести кайрадан жогорку мамлекеттик кызматка шайлады. 57 жаштагы Илвести 73 депутат колдоду, 25 депутат анын атаандашы Индрик Тарантка добуш берди. Эстонияда президенттин ыйгарымдары чектелүү, бирок ал парламентти тарата алат. Илвес бир кездери Эркин Европа Азаттык радиосунун эстон кызматында иштеген. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 29 августтан 1 сентябрга чейин өшөлөп жааган жаанга байланыштуу. Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. 30 августта айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Аван температурасы Чүй облусунда 22-27 градус жылуу, Таласта 17-22, Баткенде 20-25 градус, Ош жана Жалал Абад дубандарында 22-27, Ысык Көлдө 17-22, Нарында болсо 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Аван температурасы бүгүн 24-26 градуска чейин жылыйт. Берүүбүздү улантабыз. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ван Кайвен 29 августта жергиликтүү журналисттердин чакан чөйрөсү үчүн маалымат жыйынын өткөрүп, анда экономикалык карым катнаштардын азыркы абалына токтолду. Кытайдын элчисинин журналисттерге чыгуусу Кыргызстандагы гендерге жүк ташууларга байланыштуу өткөн нааразылык акцияларына туш келип отурат. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Чынында эле Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ван Кайвен журналисттер менен Солтун Сарыда ген иштетип жаткан Жанкжи Майнин компаниясынын жумушчуларын жергиликтүү калк опузалап, айрымдарына кол тийгизгенден кийин 3 күндөн кийин жолугушуп отурат. Мурдагы жумада Чаткалда кытайлык дагы бир ген иштетүүчү Full Gold Mining ишканасынын жумушчулары менен жергиликтүү калк өкүлдөрүнүн ортосунда чыр чыккан. Наразылыкка чыккандар дээрлик кендерди жергиликтүү ишкерлерге кайтаруу, калкты ишке көбүрөөк тартуу деген сыяктуу талаптарды коюп жатышат. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигиндеги журналисттер менен жолугушуусуна шилтеме берип 24 кейжи агенттигинин тараткан маалыматына караганда, элчи мындай маанайды кимдир бирөөнүн саясий оюну болушу мүмкүн деп баалады. Элчинин айтымында Кытай өз ишкерлеринин укуктарын коргоого кызыктар. Келечекте ушундай чыгуулар улана берсе, Кыргызстан мындан уттурат. Бул жака эч ким каражат салбай калат, деди. Жергиликтүү талдоочулар Кытайдын Кыргызстандагы элчисинин журналисттер аркылуу тараткан бул билдирүүлөрүн Кытай ишкерлерине каршы аракеттерге нааразы экендигин бийликке кыйытуу катары баалап жатышат.
Мындай маалыматты жөн булар уюштура бербейт. Саясий жактан булар өтө мындай кылдат мамиле кылчу эле дейм да.
Дейт саясаттануучу Кубанычбек Өмүрәлиев. Саясаттануучунун болжолунда кошуна мамлекет Кыргызстандагы бардык окуяларга, анын ичинде март-апрель инкылаптарына да өлкөнүн ички иши катары карап окчун турчу. Мындай саясий боегу бар билдирүүлөр менен чыкчу эмес. Ошондуктан талдоочунун оюнда кыргыз өкмөтү дипломатиялык мындай кыйытууларды көз жаздымда калтырбай, Кытай үндүү карылуу кошуна менен мамилени бузбоонун өңүтүн табуу зарылдыгы бар. Бул аралыкта жергиликтүү бир топ адистер мурдагы өкмөт Кыргызстандагы толгон токой гендерди кытайлык ишкерлерге элдин кызыкчылыгын ойлобой туруп берип жиберген деп азыркы бийликтен аларды кайтарууну талап кылып турган кез. Коомдук ишмер Евразистин мурдагы катчысы Эбил Узакбаев келген инвесторлорду кетирүү аркылуу маселени чечүү жол эмес деп эсептейт.
Жалпы Кыргызстандын экономикасына өбөлгө түзгөн проекттердин баардыгын колдош керек. Келген инвесторлорду кетирбеш керек, кооллобош керек. Тегерек столдо талкуу жүргүзүш керек. Өкмөткө мүмкүнчүлүк бериш керек. Өкмөт жеңи чыны мурунку президенттерге үй бүлөнүнөн келинде келишим түзбөстөн коомчулук менен, неправительственная организация менен, жергиликтүү калк менен отуруп акылдашып элге түшүндүрүш керек. Обоснование болсо Кытай болобу, Европалык мамлекеттер болобу, Америкага бериш керек деп эсептейм.
Элчи журналисттер менен жолугушууда кыргызстандык жүк ташуучулардын өткөн аптада болгон нааразылык акциясы тууралуу да өз оюн билдирди. Биз азыр тиешелүү мекемелер менен байланышып жатабыз. Кытайлык жана жергиликтүү айдоочулар тең болушун, бийликтер алар иштегенге шарт түзүп беришин каалайбыз. Анткени алар дагы өлкөлөрдүн экономикасынын кошуналык мамилелердин өнүгүшүнө салым кошуп жатышат, деди элчи. Элчинин айтымында айдоочулардын талаптарынын негизинде ШКОнун алкагында жүкташуу эрежелерин жөнөкөйлөштүрүү аракеттери көрүлүүдө. Өткөн аптанын башында кыргызстандык жүк ташыган айдоочулар жүк ташуу рыногун толугу менен кытайлык айдоочулар ээлеп алып, ишсиз калдык деп. Бийликтен Кытайдан жүк ташыган кытайлык жана кыргызстандык айдоочулардын укуктарын теңештирүүнү талап кылышкан. Ушул эле айдоочулар Кытай автоунаалары менен ташылган жүктөр эл аралык нормадан 2 эсе салмактуу болуп, ал автожолдорду талкалап жатканын айтып, терминалды кыргыз-кытай чек арасына курууну талап кылышкан. Жолугушууга чакырылган журналисттер тараткан маалыматтарга караганда, Кытайдын Кыргызстан дагы элчиси Ван Кайвин эки өлкөнүн ортосундагы жалпы соода экономикалык карым-катыштардын деңгээли, миграция, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун келечеги тууралуу да сөз кылган. Бурулкан Түрдүбек кызы, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык кезек салттуу түз эфирдеги маекти Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы. Ушул эле теманы талкуулап, биз чыгыштануучу Кытайдагы Шаңдуу университетинде окуп келген саясаттануучу Сейтек Качканбаев менен телефон аркылуу байланышканбыз. Сейтек мырза, саламатсызбы?
Жакшысы.
Айтсаңыз да, мына ушинтип кең иштеп жаткан кытайлык инвесторлорго улам ар кайсы жерде каршылык көрсөтүп, алардын мындан ары иш алып баруусуна буттосуулар, тоскоол болуулар ушул кыргыз кытай мамилесине тез таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Мүмкүн Кытай кандайдыр бир санкцияларды колдонобу деген?
Кандай десем, санкция деп айтканыбызда бирок катуураак болот экен. Оюмча санкция деген деңгээлге чейин жетпейт деп ойлойм. Кыргыз кытай мамилеси, өзгөчө Кытай тарап кыргызга багыттапчы. Бул жерде бул маселени негизинен эки өңүттөн карап көрүш керек. Биринчиси, бул кыргыз тарапка байланышкан маселе да. Бизде азыркы учурда мындай тыйыным болсо баардыгын сатып алам деген да психология пайда болуп калды. Бул психология болсо биздин 1990-жылдардын башында пайда болгон баягы шапка сурамай деген жеңден чечүү маселе бар эмеспи? Ошондон келип чыккан маселе. Биздин кыргыздын саясий элитасы ар дайым өздөрү эле коомчулук менен маселеттешпей бир тараптуу маселени чечүү же болбосо сырттан келген инвесторлорду көбүнчө шапка сурап, аларды коркутуп же качырып жибермей маселеден келип чыккан да. Мисалы эсиңизде болсо, Кореянын Daewoo деген белгилүү компаниясы мисалы 90-жылдардын башында келип кыргыз улусуна инвестиция кылып, бул жерде машина заводду куруп, бул жака инвестиция кылам дегенде аларды качырып жибергени белгилүү. Мындай чоңураак шапка сурап же.
Бирок ошол учурда сиз айткандай жең ичинен сүйлөшүп туруп, өздөрүнө ылайыктуу акчасын алып алып, анан ошол кен иштете турган тарапка өтө ыңгайлуу шартта бир лицензияларды берип салган деген дагы бир нааразылыктар бар да мурдагы бийликтер. Ошол дагы бүгүнкү нааразылыктарды күчөнтүп аткан сыйт.
Ооба, туура айтасыз. Ошол өңүттү азыр айтып кетип атам. Ошол мисалы дегенде кандайдыр бир коомдук маанилүү маселе чечилип жатканда ал дегенде коомчулукта талкууланып, анан кийин лицензия берилиш керек. Коомчулук менен кандай десем контакт болуш керек да мамлекет тараптан. Бул биринчи маселенин биринчи өңүтү болду. Ал эми маселенин экинчи тарабы бул Кытай тараптын өзү менен дагы бир аз байланышып кетет. Мисалы деген илгери билесиңер, түштүк тарапта мондай сөз бар болчу. Өзбек тектүүлөр сооданы өзбек тектүүлөр менен гана кылып, акчаны өзбектерге гана калтырып, кыргыздан соода кылбайт дегенчи. Ал эми кыргыз болсо сооданы дайым өзбектер менен кылып, кыргыздар канча акчаны көп калтырбайт деген сыяктуу мындай тиешеси бар маселе да. Мисалы дегенде ошол эле Чаткал, Алапка тарапта алтын кендерин иштетип жаткан Кытай компаниялары мисалы лицензияны алышып, аны кандай алып атышат, мисалы коомчулукта эч ким эч нерсени билбейт. Бирок иштетип жаткан учурда ал жерде кайсы бир кичинекей гана мээздер гана кыргыздын ошол жерде жергиликтүү элине калбаса, кытайлар дээрлик чоң компаниялар Кытай компанияларын гана жалдап, өздөрү алып келген инвестициянын кайра 90% кытайлардын өздөрүнүн колдоруна гана берип атат.
Бул да ошол жергиликтүү элдин кыжырын келтирип атат.
Ошон үчүн бул тарапка келгенде мүмкүн эмгек кодексине мүмкүн кайрадан оңдоо киргизүү мүмкүн ошондой учур келгендир. Мисалы дегенде ишмер Кытай болобу же кайсы тарап болбосун, кыргыз улусуна келип инвестиция кылып иштеп жаткан учурда ишмердүүлүгүнүн кайсы бир бөлүгүн кыргыз атуулдарын жалдоо аркылуу мисалы ишке ашырат деген кайсы бир пункттарды киргизүү мүмкүн азыр келип жетти деп ойлойм.
Азыркы өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев ушул коалиция түзүп өзүн өкмөт башчылыкка сунуштап аткан мезгилде бир айтканы бар эле да, мен өкмөт башына келсем ушул азыр берилген лицензияларды кайра кайтарып алам деп ушул сөзүнө бир туруп кайрадан кайтарып алып ушул кайра шарттарын карап чыкса мүмкүн жакшы болобу эле.
Кичине билбейм, ал киши ошентип айтканын айтпаганын мен билбейт экенмин, бирок эгер андай болсо ал тарап аябай кичине бул одонураак болуп калат. Себеби дегенде эгер кыргыз тарап кандайдыр бир милдемелерди мойнуна алып кайсы ошондой чет өлкөлүк компаниялар менен макулдугун берген болсо кайра өз сөзүнөн артка кайтат деген бул туура эмес болуп калат. Маселени башкачараак чечиш керек деп ойлойм. Баары бир баягы демократиялык коомду курабыз деп аткандан кийин буга окшогон маанилүү маселелер сөзсүз коомчулук менен талкууланып, коомчулукта талкуу жүрүп, кайсыр бир иликтөө жүрүп, анан кийин мынтип айтып коет да, соодада достук жок дейт. Эгер кыргыз мамилеси, эгер биздин кыргыздын кызыкчылыгына төп келе турган болсо, кыргыз тарап Кытайлар менен гана болбостон, тиги Африка менен болот, Өзбекстан менен, Тажикстан менен, бүткүл өлкөлөр менен биздей прагматикалык пайда келүүчү мындай мамиле түзүшү керек.
Сынтек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Жакшы алыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен чыгыш таануучу, саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы студияда.
Рахмат. Замира Кожобаева түз эфирдеги маекти сунуш кылды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Бүгүн 30-август, шейшемби. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин жубайы менен 3 баласы Алжирде жүрүшөт. 7-апрель окуясы боюнча сотто күбө мурдагы көрсөтмөсүнөн баш тартты. Улуттар уюму Азияда куштумоосунун вакциналарга туруштук берген түрү жайылышы мүмкүн деп эскертүүдө. Эралык космос станциясы күзүндө убактылуу эвакуацияланышы мүмкүн. Эстония парламенти президент Томас Хендрик Илвести кайрадан жогорку мамлекеттик кызматка шайлады. Кыргыз Кытай чек арасы орозу айтка байланыштуу 31-августтан 5-сентябрга чейин жабык болот. Бир үздүк антабыз. Казакстанда Семей полигону расмий жабылганына кече туура 20 жыл толду. Ага чейин өлкөнүн түндүк чыгышындагы кең талаада Советтер Союзу 40 жыл бою дүйнөдөгү өзөктүк сыноолордун чейрегин өткөргөн эле. Анын кесепетин жергиликтүү тургундар бүгүнкү күнгө чейин тартып келеди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Семейдеги өзөктүк сыноолор 1989 жылы аяктаганы менен полигон расмий түрдө 1991 жылдын 29 августунда жабылган. Аянты 18000 чарчы чакырым келген. Совет доорунда Семипалатинск 24 аталган полигон азыр деле ачык турат. Ал аймакка билген да, билбеген да киши кирип кетиши мүмкүн. Казак парламентинин Семей курамына кирген Чыгыш Казакстан облусунан шайланган депутаты Нуртай Сабилянов мунун себебин мурдагы полигондун аянтынын чоңдугу менен түшүндүрөт.
Кезинде көтөргөнбүз бул маселени. Бүгүн полигон территориясын коршоп, оган адам киргизбей турабыз. Бирок полигон территориясы бул өтө үлкөн казыркы кезде. Үлкөн каражатты керек этеди бул.
Нуртай Сабилянов Азаттыктын казак кызмат менен маегинде совет доорундагы өзөктүк сынактардан канчадан зыян тарткан тууралуу буларга токтолду.
Жалпы азыркы маалыматтарга көз жүгүртсек, анда 1 миллиондон аса халык Семей ядролук полигонунан зардап чеккен экен. Бул анау 49 жылдан баштап, жарылыш башталгандан баштап 90 жылга дейинги маалымат го. Энди бунун зардабы алды жалгасууда, өйткөнү бир нече урпакка тарап жатыр. Сондуктан да буга өтө тыңгылыкты, өтө бир үлкөн жоопкерчилик менен атсалышыбыз керек го баарыбызде буга.
Маргулан Хамиев Невада Семей деген коомдук кыймылдын мурдагы активисти, кесиби боюнча окумуштуу биолог жана тоо инженери. Семейде өзөктүк жардырлардан кийин пайда болгон атомдук көлгө 92 жылы баргандан кийин өзү да сырк болот. Зорго айткан бул адис белгилегендей, полигон жабылгандан кийин аймактагы экологиялык абал оңолду деп ырастоо абдан эле эртелик кылат.
Кандай экология жөндөргөн жок, неге дейбиз? Анда ана водородный бомба болгон, плутоний дейди. Анын негизи полураспад 24,5 миллион жыл. Сондуктан күллү мына калдыктын баарылыгы сол жерде жатыр, ал эч кайда кетпейди. Көрдіңіз бе? Оған ешкім ештеңе істеп жатқан жоқ. Оны мына дезактивация дейді ғой. Ондай жұмыс ешқандай жүргізіліп жатқан жоқ. Сондықтан оның барлығының зардабы талай уақытқа кететінді дейді. Семей полигонын алсақ, негізі бас аяғы 468 болғанда, соның 126-сы жердің үстінде болған. Көрдіңіз бе? Күл осы жердің үстіндегі болғанның барлығы жердің үстінде жатыр, ешқайда кеткен жоқ.
Оқымыштылардың айтымында Семей полигоны жабылған 20 жылдан кейін де аймақта радиацияның деңгейі нормадан 10 есеге көптік қылады. Жарық дүниеге келген әр бір 20 нәрестенің біреуі гемтик түріледі. Көптеген тұрғындар рак індетінің түрлі формаларына қабылысады. Азыр 50 жаштағы дыйқан Айкен Акимбеков 60-шы жылдардын ортосунда кубаттуу атомдук жарылуу натыйжасында пайда болгон көлдүн жанындагы Саржал кыштагынын тургуну. Ал асмандан түспөлү козу карынга окшош булутту күндө көрүп чоңойгон муундун өкүлү. Акимбеков азаттыктын казак кызматы менен маегинде буларга токтолду.
Көбү өмүрдөн эрте кетип жатат, 60 жашка дейин пенсияга чыга албай көбү. Ошол пенсияга дейин жетпейт, эрте кетип өмүрдөн сүйтүп жатат. Ойлойм, сол кишине эртерээк пенсия алса, убакыт менен көмөктөшсө, дарыдармек жагынан көмөктөшсө деген, медицина жагынан кичине көмөктөшсө, халыкка кичине көмөк берсе деген ойдомун.
Совет доорунда өзөктүк сунуулар жөнүндөгү маалыматтардын баары жашыруун кармалчы. Ал эми элдин саламаттыгындагы көйгөйлөр же балдардын гемтик түрүлүшү гендин бузуктугу болбосо тазалыктын начардыгы менен түшүндүрүлчү. Төлөвхан Нурмухамедов үй бүлөнү пландоо боюнча Семей шаарындагы борбордун директору. Ал аймакта майып түрүлгөндөрдүн санын көбөйтпөө, организми генетикалык жактан өзгөрүүгө учурагандардын дарыланганча балалуу болушун алдын алуу үчүн генетикалык паспорт киргизүү демилгесин көтөрүп келет. Бирок дарыгердин бул демилгеси адам укугун бузуу катары жергиликтүү тургундар тарабынан сынга алынганы менен ал өз оюнан кайта элек.
Ар бир аял милдеттүү түрдө текшерүүдөн өтүүсү керек, анткени ал өзү үчүн эле эмес, биздин келечек үчүн жоопкер. Эгер биз атаандаштыкка жөндөмдүү улут болобуз десек, биринчи орунда ден соолук турат.
Төлөвхан Нурмухамедов ошондой эле Орусия эл жашаган аймакта адамга каршы эксперименттерди жүргүзгөндүгү моюнга алып, жабыртаткандардын медициналык чыгымын төлөп берүүсү керек деп эсептейт. Германия нацистик доору учурундагы кылмыштар үчүн кечирим сураган. Орусия Казакстан жеринде кыйраткыч сынактарды өткөргөн үчүн эмне үчүн мындай адамга бар болсо керек деп суроо коет дарыгер. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды бузган жарандарды жоопкерчиликке тартууну сунуштап жатат. Айрым тилчилер муну кыргыз тилин өнүктүрүүнүн жакшы жолу деп сыпатташса, орус тилдүүлөр укук бузуу деп баалашат. Темага Канымгүл Эликеева кайрылат. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды толугу менен өзгөртүү демилгесин көтөрүүдө. Комиссия жетекчиси Рыскелди Момбековдун айтымында мыйзамда анын аткарылышын кайсы орган көзөмөлдөшү керектиги ачык көрсөтүлбөй калган. Ошондой эле буга чейин мыйзам бузгандыгы үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылбаптыр. Жоопкерчиликке тартуунун жол жобосу да так көрсөтүлгөн эмес. Аталган комиссия кыргыз тилинин өнүгүшү үчүн мыйзамды бузган жарандарды административдик жоопкерчиликке тартууну да сунуштап жатат.
Маселен, көчөдө канчадан көрдөк жармактар барды мамлекет тил жөнүндөгү мыйзамды бузуу жөнү менен эрилип турат да. Биз ошолорду эскертип ай, силер мамлекет тил жөнүндөгү мыйзамды бузуп атасыңар десек бизди тогоп атпайт, прокуратура көрсөк прокуратура эскертүү берип коет. Мен ар дайым эле жөнөтөм, мына бул жерде мына жерде бузулуп турат, нормаларды кайта мамлекеттик тил мыйзам негизинде жоопкерчиликке тартыңыз депчи. Тилекке каршы башкы прокуратуранын жооп ар дайым эле келе бербейт, тиешелүү деңгээлде чара көргөнү же болбосо бирөөдү бир катуу кысымга алып жоопко тарткан көрүлөт. Маселен, мен 6 айдын ичинде 3 жолу башкы прокуратурага кат менен кайрылдым, ички иштер министрине 2 жолу катмен кайрылдым. Эми анан кийин бир эле арызда мен 50-60 фактыны келтирип туруп жазам да. Чийки болуп калганда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жазылып атканда ошондо көп нерсе көңүл немесин борбордан чыгып кеткен да.
Момбековдун белгилешинче мыйзамдын 9-беренеси такыр эле аткарылбайт. Бул беренеде мамлекеттик кызматкер өз милдеттерине жараша тиешелүү түрдө мамлекеттик тилди билүүгө тийиш деп белгиленген.
Биз мисалы мамлекеттик кызматчыларда мамлекеттик тил боюнча сынак ала алабызбы, ала албайбызбы, жок андай бизди укук мамлекеттик кадр кызматы деп коет, алар да ушундай укук ала албайт. Мыйзамда жазылып турат тийиш деп, бирок ошону ала турган, аныктай турган укук эч кимге берилбей калган да.
Анткени менен тил билбегендиги үчүн жоопкерчиликке тартуу же кызматка албоо укук бузууга барабар экени белгиленүүдө. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Галина Скрипкина мамлекет буга чейин кыргыз тилинин өнүгүшүнө олуттуу мамиле жасаган эмес деп эсептейт.
Вот госкомиссия об этом пусть и думает. Во-первых, надо учебник.
Мына ушуларды мамлекеттик тил боюнча комиссия ойлонуш керек. Биринчиден окуу китептер, сунуштар көп болуш керек. Экинчиден мамлекеттик тилди үйрөнө турган бөлүмдөрдү ачуу зарыл. Алгач билим берип анын натыйжасын сураш керек. Азыр мектептерде окуу куралдары жакшы эмес, жакшы сөздүктөр жетишпейт. Ушундай кат болсун. Мамлекет ушуга чейин олуттуу мамиле жасап, үйрөнө тургандарга мүмкүнчүлүк түзүп берген эмес.
Прилагала максимум усилий к тому, чтобы дать возможность, понимаете? Биринчи суроо это обучение.
Мында мурдараак өлкө президенти Роза Отунбаева Кыргызстан калктарынын ассамблеясы өткөргөн курултайда Кыргызстандагы бардык улуттар кыргыз тилин башталыш билим берүүдөн тарта билиши керектигин айткан. Ошондой эле билим берүүдөгү тил багытын түп тамырынан реформалоо керек экен. Белгилеген.
Поэтому я считаю, что надо коренным образом.
Мен биздин билим берүүбүздүн тил багытын түп тамырынан реформалоо керек деп эсептейм. Бардык улуттардын балдары башталгыч мектепти бүткөндөн кийин кыргыз тилин билүүлөрү керек. Билгенде да жөн гана сынак тапшырып баа албай, жакшы билиштери керек.
Айрым тилчи эксперттер мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мындай демилгеси ишке ашар ашпасына көп ынанбай турушат. Анткени мамлекеттик тил комиссиясынын мурдагы жетекчиси жер суу аттарын кыргызчалоо демилгесин көтөрүп чыккандан кийин кызматтан алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Эми басма сөзү жаңылыктарын сунуш кылабыз. Бишкектеги студиябызда Шайлобек Дүшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Сапарың байсалдуу болсун, мекеним Кыргызстан деген баш тема менен жаңысанын ачкан кыргыз туусу кести. Санарип булт медиалык теле көрсөтүүсү аркылуу мектеп окуучуларына кошумча билим берүү максатында уюштурулган Алипе ТВ телеканалынын ачылышына президент Роза Отунбаеванын катышканын белгилөө менен бул программа 2011 окуу жылынын башталышында Чүй, Бишкек аймактары боюнча обого чыгарылып, андан кийин жыл аягына чейин бардык облустарды камтый тургандыгын кабарлады. Кабарчы Козубек Иманкуловдун макаласы Талас сергесин кыдырып кайткан өкмөт башчысы Алмаз Атамбаевдин иш сапары жөнүндө баяндады. Публицист Эсенбай Нурушевдун маеги бизге идеология эмес, азиретти мыйзам керек деген ат менен жарык көрдү. Маегинде Эсенбай мырза бизге идеология эмес, жалпы улуттук маданият жетпей жатканын, маданият айрыкча саясий жана укук чөйрөсүндө зарылдын зарыл экендигин, алгач байыркы иримдиктерде ушул принцип менен жашап, гүлдөп өсүп, бирок бийликке тойбогон императорлор принципти өз кызыкчылыктарына бура баштагандан тартып, империя кыйраганын, Кыргызстанда да мыйзамды биринчи кезекте бийликтегилер өзүлөрү бузуп келатканын, бийликке кимиси келбесин болгон күчүн конституцияны өзгөртмөйдөн баштаарын белгиледи. Нурушев андан ары гүлдөгөн Кытай экономикасынын атасы аталган Дэн Сяопин, Малайзияны гүлдөткөн Махаммад Махатхир, Сингапурдун атасы делген Ли Куан Ю мыйзам үстүмдүгүнө таянышканын, мыйзам баарына бирдей экенин айтып тим болбостон, мыйзамга киргисе келбегендерди күчтөп киргизгендигин, Сингапурда мыйзам үстөмдүгү бир эле парламенттик система аркылуу жүзөгө ашканын, ал эми бизде болсо жаңы баш мыйзам кабыл алынганына 6 ай боло элек жатып кайра президенттик башкарууга кайтышыбыз керек дегендер чыгып атканын, дегинкисинде азыр биздеги идеология дегендин баары кыргызстан улуттук мамлекетине каршы аны жок кылуу багытында иштеп жатканын кеп кылды. Кыргыз туусу кести ошондой эле бүгүнкү санына Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 20 жыл деген рубриканын алдында макалалардын топтомун жарыялады. Алардын бири профессор Сыртбай Мусаевдин эгемендүүлүк кимге эмне берди деп аталды. Фабула кести тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кенсариевдин белгилүү демократ Топчубек Тургуналиевдин бейнесине сүртүмдөр деген баянын басты. Тарыхчы окумуштуу саясатчынын ишмердүүлүгүн басып өткөн жолун кенен кеп кылды. Ысык көлдү жалангана акча чогултууну булагы кылып алган көйгөйдү журналист Баратбай Аракеев көтөрүп чыкты. Ушул эле санга өкмөт башчысы Алмаз Атамбаевдин, министрлер Сабыр Жумабеков менен Канат Садыковдун, Нарындын губернатору Канатбек Муратбеков менен Көлдүн губернатору Мирбек Асанахуновдун маектери да жарыяланды. Алиби кести башкы макаласын журналист Тынчтык Алтымышевдин Көз карандысыз көз карандылык деген макаласы менен ачты. Автор анысында эгемендиктин 20 жыл аралыгында Кыргызстандын баскан жолун кыскача талдоо кылды. Журналист Жумаманбетовдун макаласы 20га чыксак да телчиге элекпиз деп аталса, ишкер Жумабек Токтогазиев маек куруп уур кескилердин жолун тосмоюн улуттун күнү караңгы ойдон кала берерин билдирди. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Айнура.
Рахмат Шалибек Гүшеев басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Кыргыз гезиттеринин кыскача мазмунун биздин сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Биздин экинчи берүүбүздүн экинчи бөлүгүнөн Кыргызстандын президенти Роза Отунбаеванын азаттыкка